Qalampirdan gapiramiz. Sobiq davlat kotibi va AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Genri Kissinger Ukrainadagi mojaro 3 yo'l bilan yakunlanishi mumkinligini aytdi. Bu haqda u The Spectacle jurnaliga bergan intervyusida aytib o'tgan. Agar Rossiya hozir turgan joyida to'xtasa, Ukrainaning 20%ini va asosiy sanoat va qishloq xo'jaligi hududi bo'lgan Donbasning katta qismini hamda Qora dengiz bo'yidagi yerning bir qismini bosib oladi. Agar u hozirgi pozitsiyasida to'xtasa, bu Rossiya uchun g'alaba bo'ladi va NATOning roli avvalgidek ahamiyatli bo'lmaydi, deydi u. Ikkinchi variant, uning fikricha Rossiyani urush boshlanishidan oldin anneksiya qilingan hududlardan, jumladan Qrimdan siqib chiqarishga urinishdir. Agar jangovar harakatlar davom etsa, G'arb o'zi Rossiya bilan urush holatida bo'lib qolishi mumkin, deydi Kissinger. Uchinchi yo'l 24 fevralgacha bo'lgan vaziyatga qaytish. Uning fikricha bunda Ukraina qayta qurollanadi va NATO bilan chambarchas bog'lanadi yoki hatto alyansga a'zo bo'ladi. Shu bilan birga u bu ssenariy mojaroni ma'lum bir muddatga muzlatib qo'yishni nazarda tutayotganiga e'tibor qaratgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.